Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15320 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanne irraa qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Akkuma aadeffatamee jalqaba qophii keenyaa irratti kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduutti aansuun fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi tarkaanfii faashistummaa mootummaa wayyaanee fudhataa jiru ilaalchisnee ibsa Human Rights Watch fi gabaasaaleen miidiyaaleen idil addunyaa baasaa jiran cuunfaa isaa isiniif dhiyeessina. Kanatti aansuun sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaa tumsuu fi tarkaanfii diinummaa mootummaan wayyaanee balaaleffachuuf hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti gaggeessaa jiran isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha amma gara jaaladhu dubbisuutti sin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu isin dhaggeessisa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaati. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa loltoota wayyaanee warraaqsa uummataa Oromoo finiinaa jiru dhaamsuuf daangaa Somaalee irraa gara giddu galeessa Oromiyaatti socho'aa turan irratti tarkaanfilee garaagaraa fudhateen 91 ol hojiin ala godhe. Reef gaacheenni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kibba bahaa godina Baalee keessa sosoo gartuun humna addaa muddee 13-16 bara 2015 Baalee Ona Haroo Dibbee keessaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii haxxee fi tarkaanfii miinoo yookiin fanjii farra konkolaataa loltoota wayyaanee konkolaataa ooraaliin guutanii gara giddu galeessa Oromiyaa fi naannicha keessatti bobba'uun uummataa fi barattoota Oromoo warraaqsa bilisummaa finiinsaa jiran irratti yakka waraanaa raawwachuuf sossoa'aa turan irratti fudhateen loltoota diinaa 91 ol hojiin ala gochuun qawwee AKM 7 hidhannoo guutuu waliin booji'uu ajajni woboo godina kibba bahaa beeksisee jira. Haaluma kanaan gartuun humna addaa waraana bilisummaa Oromoo muddee 13/2015 godina Baalee Ona Haroo Dibbee bakka Kaarraa Jibriitti ganama keessaa sa'aatii 8 irratti waraana wayyaanee fincila diddaa gabrummaa dhaamsuuf bobbahaa ture haxxee itti hidhee tarkaanfii irratti fudhateen 7 ajjeesee 9 ol madeessuu fi qawwee AKM 7 hidhannoo guutuu waliin booji'ee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu ajaji woboo godina kibba bahaa ifa godheera. Lolli kun daqiiqaa 40 oliif akka gaggeeffames gabaafamee jira. Muddee 16/2015 gartuun humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baalee waraana wayyaanee daangaa Somaalee doolloo irraa fe'amee cirratti keessaa qaxxaamuruun gara giddu galeessa Oromiyaatti uummata Oromoo fi ilmaan isaa barattoota irratti ajjechaa raawwachuuf ooraalii 4 socho'aa ture akkuma magaalaa cirratti irraa kiiloomeetira 30 fagaateen bakka Kullaa kooticha jedhamutti ganama keessaa sa'aatii 9 gubbaatti miinoo yookiin fanjii farra konkolaataa kiyyeessuufiin ooraalii 2 loltoota diinaa 50 ta'an hidhannoo qaban waliin guutummaatti daaressuu ajajni woboo godina kibba bahaa dabalee beeksisee jira. Wayituma kana gartuun humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baalee kun loltoota wayyaanee ooraalii 2 booda irra dhufaa turanitti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii irratti fudhateen 10 irraa ajjeesee fi kudashani ol ammo halan madesu ajajni wabo godina kibba baha dabale yadde sejira lolli kunis daqiqa digdama olif akka adem sifame ibsame jira waluma galatti tarkanfi humna adda warana bilisuma oromo godina bale mudde kudasadi fi kudajah barakuma lama kudashan warana wayani irratti fudate kanan loltoni dina sagaltami tokko ol taan duafi madotaani oralin lama gutummatti ogga darefam qawen akm torba ammo hidanno gutu walin boji amaniru Odudu mawal fakkaatun humni adda warana bilisumma oromo godina kibba baha kabinota fi basastota wayyani warraqsa ummata oromo qabbanesu dirqama fudatani onota baale kessa socho'a turan irratti tarkan fi mai fudate gartun humna adda warana bilisumma oromo kibba baha oromiya godina baale kessa soso mudde 18 barakuma lamaaf 15 basastota fi kabinota wayyani golgaman gudduman warraqsa ummatni oromo geggeessa jiru dhamsu akkasumas warana wayyani humna agazi barattota fi ummata fi taajiru halami jeesu Onota goro malkabuttafi nanno sof umar kessa bobbahaturan irratti tarkanfi madu fudatun du'an adabe jiram haluma kanan humni adda warana bilisumma oromo godina bale mudde 18 barakuma lamaaf 15 basastutafi kabinota ona harkamirga wayyane ta'an abdurrahman haji kalil nuguse girma damise tullufi shimallis tafari jedaman ergama wayyane fudatani finchila didda gabrumma barattonif ummanni finin saajiru qabbanesu Goro irra gara magala sof umar dema turan bakka gara didibsa jedamutti tarkanfi irratti fudaten akka ajjesi ajaji wabo godina kibba baha beksise jira. Tarkanfi kun kan fudatames ganama kesa saati kudan irratti akka ta'e gabaafame jira. Godina kibba lixa shaggar onatole magala abebe kesatti fincila didda gabrumma ka'en oromoni shani ol wareegamun dhagahame. Godina kibbali tashaggar onatole magala abibe keset mudde 18 fi 19 barakuma lamaaf 15 kanama qabe finchile didda gabrumma sabbonto tabarattota fi ummata oromoti dina fuldura dabbachun didda agarsisa olanin lubbunna mota shani darbun dagame jira obbo mukonnin guddisa obbo dad ikumsa obbo kumsa lenjisa obbo abarra daba fi makan kanno hingahin namni tokko qonnan bultota humna warana wayyanetin rasasa rukutamani battalatti ajjefam keset targamu kanne kudani oltaan ammo miidhaa guddaa irra gaheen du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman hubatamee jira. Oduudhuma wal qabatee nu gaheen ummanni naannoo kunneenii loltoota wayyaanee duraa fi duubaan karaa itti cufuun humna waraana agaazii jedhamu hedduu akka fixee dhagahamee jira. Lola kanarratti meeshaa waraanaa AK-47 ona iluutti ummanni waraana wayyaanee irra akka hiikkates beekamee jira. Oduu gama biraatiin ona meettaa roobii keessatti yakka waraanaa ilmaan Oromoo irratti raawwatameen lubbuun namoota hedduu galaafatamee jira. Hanga amma reeffi namaa barbaadamaa jiraachuunis ibsamee jira. Akkasumas godina wallaggaa horroo guduruu naannoo dongooroo jedhamutti fincila diddaa gabrummaa jabaa ta'e itti fufeen humnoota waraana wayyaaneetiin namoonni sadii ajjeefamuu isaanii baramee jira. Kanirraa ka'uun karaan angar gutteetti geessuu fi karaan dongooroo irraa shaambuu geessu bakkoota hedduutti cufamee jira. Haaluma wal fakkaatuun baalee ona agaarfaatti humnoota poolisii federaalaan namoonni 10 ajjeefamuunis gabaafamee jira. Ummanni Oromoo bakka hundaa waltumsee mootummaa lubbuu ilmaan Oromoo akka malee duguugaa jiru kana waloodhaan of irraa darbuu akka qabu sabboontonni ilmaan Oromoo fi qeerroon dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa manneen barumsa adda addaa keessatti akka itti fufetti jira. Qabsoon fincila diddaa gabrummaa fi falmiin mirga abbaa biyyummaa golee Oromiyaa keessatti barattootaa fi uummata Oromootiin finiinaa jiru itti fufee jira. Barattoonni gidiraa wayyaaneetiin barachuu waan dadhabaniif barnoota dhaabuuf akka dirqamaa jiran beekamee jira. Godina wallaggaa bahaa ona ibaantuu manneen barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti fincila diddaa gabrummaa barattootaan eegalame hawaasa jiraattota gandaa fi qonnaan bulaa barsiisaa fi hojjettoota mootummaa dabalatee akka itti fufetti jira. Haaluma wal fakkaatuun hiriira barattoonni mana barumsa dongooroo muuxaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa mudde 18 bara 2015 geggeessaniin poolisootaa fi hidhattoota wayyaanee ofirraa ari'uun guyyaa sadiif naannoo mana barumsa dongooroo muuxaa fi magaalaa dongooroo muuxaa to'annoo ofii jala galchuun dirree bilisoomte akka godhan dhagahamee jira. Achuma ona ibaantuu manneen barumsa sadarkaa tokkoffaa akka mana barumsa qiltuu sanyii yookiin lalisaa dhangoggoo mana barumsa tarkaanfii mana barumsa hundee jireenyaa fi mana barumsa balachoo keessatti fincilli akkuma itti fufetti jira. Oduudhuma wal fakkaatuun muddee 21 bara 2015 warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila diddaa gabrummaa godina horroo guduruu wallaggaa ona jimmaa gannati magaalaa haratoo keessatti gootota qeerroo barattoota Oromoo mana barumsa haratoo sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa fi sadarkaa tokkoffaa barsiisota. Hojjettootaa fi qonnaan bultootaan daraan jabaatee itti fufee jira.
Motumma wayyane polis oromia irra abdi fi amanta wanin kamnef akasumas sochi yero ama geggefa majru kana wan sodatef polisota federala fi humna darbatama ufata polis oromia ufatan bahawallaga ona ebantu fi jidda ayyana tiqubsise umata gola jirachu maddenkenya ibsani jirum Finchille didda gabrumma fi gafi mirga abbabi yuma gutumma oromia kesatti akka ittifufetti jiram Ia Oromia ono horro guduru harato kesatti sabbonton ilman oromo fi qerron barattoni oromo warraksa finchille didda gabrumma geggeessa jiran ittifufun hanga gafin mirga abbabi yuma gafin karana gafi demokratawa ta'ef debin sirna kennamutti falmakenya irra dubatti hindebinu jechun didda ittifufani jiran Gocha motuman IPRDF wayyanen ummata oromo irratti raawwata jirus gadi jabeessani balaaleffatani jirum. Motuman hatattaman ajjecha hidhaa fi shororkeessummaa nurraa dhaabuu qab kanneen hidhaman hatattaman gadhiifamuu qab kanneen wareegamaniif motuman gaafatamuu qab waraanni nurraa haa kaafamu jechuun gaaffii isaanii itti fufanii jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Motummaa wayyaanee akkuma amalasaa humna waraana guddaa uummatatti bobbaasuun namoota 8 rasaasaan rukutee madeessuu fi namootni 2 lubbuun haala sodaachisaa keessa jiraachuunis ibsamee jira. Yeroo ammaa kana magaalaan haratoo dirree waraanaa fakkaatti kan jedhan maddeen keenya daandiin konkolaataa shaambuu gara haratootti geessuu fi haratoorraa gara fincaa'aatti geessu bakkoota hedduutti cufamee akka jirus ibsamee jira. Finchila didda gabrummaa yeroo ammaa sabboontota ilmaan oromoon finiinaa jiruun walqabate mootummaa wayyaanee jaarsolii fi dargaggoota qaroo uummata oromoo ta'an ukkaamsee eessa buutee dhabamsiisaa jira. Haaluma kanaan magaalaa mandii keessaa jaarsolii biyyaa umriin 75 ol ta'an obbo Oljirraa Dibaar, obbo Oljirraa Guutaa fi obbo Miizaan Gammadaa kan jedhaman jimaata darbe mana cabsuun humni tikaa wayyaanee ukkaamsee dhabamsiisee jira. Guyyuma kana barsiisaa qananii geetaanee dargaggoota magaalaa mandii wajjin qabame achi buuteen isaa dhabamee jira. Oduuduma walqabatee nu ga'een godina lixa shaggar ona gindaabaratti diddaan uummataa daraan jabaachuun daandiin konkolaataa gara abuna gindaabaratti geessu bakkoota hedduutti cufamuun waraanni wayyaanee daandii banuuf rakkoo ulfaataa muddamee akka jiruu fi fincilli diddaa gabrummaa jabaatee itti fufee jiraachuun baramee jira. Oduu xumuraatiin. Sabboontonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Sudaan Kaartuumii fi naannawaa ishee jiran ajjechaa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatan. Muddee 11/2015 sabboontonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Sudaan Kaartuumii fi naannawaa ishee bakkoota adda addaatti walitti dhufuun gootota wareegamtoota barattootaa fi sabboontota Oromoo mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinnee dura dhaabbachuun lubbuu isaanii aarsaa godhan gaddaan yaadatanii oolan. Sochii fincila diddaa gabrummaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru akka deeggaranii fi gocha gara jabinaa mootummaa faashistii wayyaanee ilmaan Oromoo irratti fudhataa jiru akka balaaleffatan ibsanii jiru. Sabboontonni kunniin xumura irratti ibsa ejjennoo qabxii 8 of jalaa qabu baafatan keessatti maqaa maastar pilaaniitiin Oromiyaa cicciruun aadaa fi seenaa akkasumas duudhaa Oromoo balleessuuf karoora karoorfame kana jabeessanii akka balaaleffatan ta'uu hubachiisanii jiru. Sochiin fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hanga galii isaa gahutti karaa barbaachisaa ta'e maraan waan isaan irraa eegamu baachuuf qophii akka ta'an hubachiisanii jiru. Dhuma irratti itti dabaluunis basaastota wayyaanee biyya Sudaanitti bobbaafte keessa namni maqaan isaa Mahammad Tufaa jedhamu kanneen isa fakkaatan garaaf bultoota waliin ilmaan Oromoo irratti miidhaa geessisaa jiru irraa akka of qusatu akeekkachiisanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii godha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 320 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Fincila didda gabrummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruu fi tarkaanfii faashistummaan mootummaan wayyaanee fudhataa jiru ilaalchisne ibsa Human Rights Watch fi gabaasaaleen miidiyaaleen idil addunyaa baasaa jiran cuunfaa isaatiif dhiyeessina itti dhiyaadha.
Ajjecha fi dararaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo keessumaa barattoota Oromoo maastar pilaanii Finfinnee morman irratti raawwachaa turee fi jiru miidiyaaleen biyyoota garaagaraa dhaabolee mirga namoomaa fi namoota ijaan argan waabeeffachuudhaan gabaasa baasaa jiraniin mirgi ilmaan namaa Itoophiyaa keessatti akka malee dhiitamaa jiraachuu addeessan. Namoonni 75 ol ajjeefamuu fi kumoota madaa'u akkasumas kuma kurnotam mana hidatti darbatamani darrama jiraachu human rights watch waabeffachuudhaan kan gabaase dhaabbanni oduu beekamaan biyya Jarman Deutsche Welle'n hidha reebichaa fi ajjeechan ammas itti fufee jiraachu addeessee jira. Dhaabbanni oduu Deutsche Welle'n Afrikaatti ittaanaa daareektara human rights watch kan ta'e Leesilee Lafokkoo akka jedhe jedhetti mootummaan Itoophiyaa namoota karaa nagaa mirga isaanii gaafatan maqaa adda addaa itti moggaasuun hidha darraa fi ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachaa jira. Mootummaan Ameerikaas gocha mootummaan Itoophiyaa waraana bobbaasuudhaan hiriirtoota irratti gaggeessu balaaleffachuun akka mirgi hiriirtootaa kabajamuu fi ajjeechan asattamaan dhaabbatu gaafachuu isaas itti dabaluun kan gabaase Deutsche Welle'n gabaasaaleen yeroo ammaa kana Oromiyaadhaa bahaa jiran akka argisiisanitti ajjeecha fi hidhaan ittuma fufee jiraachuu mul'isa jedhee jira. Haaluma walfakkaatuun Human Rights Watch waabeffachuudhaan kan gabaase Agence France Presse gama isaatiin Oromiyaa iddoolee hedduutti ajjeecha hidhaa fi dararaan hiriirtoota irratti waraana mootummaa Itoophiyaatiin raawwachaa jiru akkaan hamaa ta'uu fi yoo xiqqaate namoonni 75 ol ajjeefamuu fi kumootan madaa'uu addeessee jira. AFP'n gabaasa isaa Nairobi irraa mudde 17 bara 2015 baase kanaan akka addeessetti Finfinnee irraa gama lixaatti ganda yobduu jedhamtu keessatti dhukaasa waraana mootummaatiin hiriirtoota nagaa irratti banameen dargaggoota ajjeefaman keessaa akka fakkeenyatti dargaggoo Dinqaa Caalaa eeree jira. Namoonni guutuu Oromiyaa keessatti hiriiraa jiran kun osoo karaa nagaatiin lafti naannawaa Finfinnee citee gara Finfinneetti dabalamuu hin qabu jedhanii mormii isaanii dhageessisaa jiranuu dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa Getaachoo Raddaa goolessitoota jechuu fi kan hordofees namoonni hedduun hidhamuu fi ajjeefamaa jiraachuu kan addeesse maddi oduu Agence France Presse mormii uummataa kan hordofee hiittan mirgaa gahaa turee fi jiru akkaan hammaataa ta'uu maddeen isaa waabeffachuun gabaasee jira. Hiriira Oromiyaa keessatti maastar pilaanii Finfinnee mormuun gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 75 ol waraana mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamaniiru kan jedhe gaazexaa beekamaan biyya Keeniyaa keessatti afaan Ingiliziitiin maxxanfamu Daily Nation gama isaatiin ajjeechan hidhaa fi dararaan hiriirtoota irratti raawwate kan akka malee mirga namoomaa dhiibe ta'uu ibsa Human Rights Watch waabeffachuun gabaasee jira. Daily Nation gabaasa isaa kana keessatti poolisoonni fi waraanni mootummaa hiriirtoota nagaa irratti humna olaanaa fayyadamuun ajjeechaa dararaa fi hidhaa raawwatanii jiru yoo xiqqaate namoonni hiriira kana irratti hirmaatan 75 ol goolessitoota jedhamuun ajjeefamuu fi kumootan hidhamanii dararamaa jiraachuu gabaasa isaa Human Rights Watch waabeffachuun dhiyeesse kanaan dabalee addeessee jira. Maddi oduu International Business Times jedhamus gabaasa muddee 20 bara 2015 baaseen uummanni Oromoo maastar pilaanii qonnaan bultoota naannichaa kumootan buqqisee lafa isaanii Finfinneetti maku mormuun hiriira guddaa taasisaa jiraachuu ibsee jira. Kan hordofees mootummaan Itoophiyaa waraana bobbaasuun miidhaa gurguddaa uummata nagaa irraan gahaa jiraachuu addeessee jira. Dhaabbanni oduu biyya United Kingdom ta'e International Business Times kun akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa namoota hiriira mormii kanarratti hirmaatan keessaa nama 5 qofatu du'e jedhee haalus namoota hiriira kanarratti hirmaatan keessaa kanneen 100 olitti tilmaaman ajjeefamuu fi kumootan dararamuu fi akkasumas mana hidhaatti darbatamuu beekameera jechuun namoota dhimma kana hordofanii fi dhaabolee mirga namoomaa adda addaa waabeffachuun gabaasee jira. Konsularri embaasii Itoophiyaa biyya United Kingdom magaalaa London jiru Abiy Birhaanee namoonni hiriira bahan gooltota warra biyya nagaa dhoowwuu barbaadaniidha namoota ergama biyyoota alaarraa fudhataniidha jechuun hiriira uummataa kana gara biraatti dabarsuuf yaalullee haalli Oromiyaa keessa turee fi jiru hiriira karaa nagaatiin maastar pilaanii Finfinnee fi naannawaa ishii walitti makuuf qophaa'e morman ta'uu maddeennaaf ibsaniiru kan jedhe maddi oduu International Business Times gochi waraana mootummaatiin hiriirtoota irratti raawwate akka malee hamaa ta'uu addeessee jira. Dhaabbanni oduu beekamaan Raadiyoo Fraans Internaashinaal yookaan Raadiyoo Fraans 24 jedhamuun beekamus dhimma mormii uummanni Oromoo gaggeessaa jiru ilaalchisuun gabaasa Chatham House'tti qorataa dhimma Afrikaa kan ta'e Jaason Moselee fi miseensa adda bilisummaa Oromoo tokko dubbisuun dhiyeessetti diddaan uummanni Oromoo mootummaa wayyaan irratti gaggeessaa jiru akkaan jabaa fi kan itti fufu ta'uu addeessee jira. akka gabaasa Radio France 24 itti barataan barsiisa fi qonnaan bulaan Oromoo miliyoonaan bahee saamicha lafaa maqaa master pilaanii Finfinneetiin gaggeeffamuuf jiru cimsee balaaleffatee jira. Erga ummanni Oromoo miliyoona hedduun lakkaa'amu bahee hiriira mormii kana gaggeessuu eegalee asii waraana mootummaatiin namoonni nagaa 40 ol ajjeefamuu fi kumootan hidhamuu dararamuu kan gabaase Radio France 24 mootummaan garuu shan qofa jedhee dhugaa jiru haaluu addeessee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hiriira master pilaanii Finfinnee mormuun ummanni Oromoo gaggeessaa jiru ilaalchisee waan miidiyaaleen idil addunyaa gabaasanii fi maxxansan harraaf amma tokko isinii dhiyeessuu yaallee jirra. Kanneen hafan immoo qophii keenya gara fuunduraa keessatti kan itti deebinu ta'a horaa bula.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenyaa jirra. Innis sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaa tumsuu fi tarkaanfii diinummaa mootummaa wayyaanee balaaleffachuuf hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti geggeessaa jiranii isiniif dhiyeessina nu faana bu'a. Lammiileen Oromoo biyya Jarman magaalaa Berliinii fi naannawa ishee jiraatan muddee 16 bara 2015 irraa kaasuudhaan hiriira kan durirraa adda ta'e qopheessuudhaan guyyoota 3 ala buluun mormii qaban ibsaa fi sagaleen uummata Oromoo akka addunyaatti dhagahamuuf iyyatu qindeessitoonni nuuf ibsaniiru.
Maqaan koo Darajjee Giiloon jedhama. Ani dirataa hawaasa Oromoo magaalaa Berliinii keessa jiraanna. Harra ani hiriira baanee fi gaaffii sabni Oromoo seera qabatee nagaatiin gafate akka bukkee dhaabbannu akka gargaarruu fi kan musimmoo mootummaan Jarmanii beekee akka saba gargaaru warra gaaffii nagaan dhiyaate gaaffii seeraa gaaffii heera irratti hundaa'e kana humnaan ajjechuun hidhaan deebisan immoo akka balaaleffannu warri mootummaan Jarmaniis kana beekee karaa danda'ame karaa hundaa akka saba Oromoo bukkee dhaabatu warra humnaan mootummaa Itoophiyaas humnaan gaaffii nagaa kana deebisuu didee humnaan nama rakkisu hidhu ajjeesu immoo karaa danda'ame hundaan akka dhaabbatu akka itti gaafatamu karaa seera hundaan akka isaan irratti hojjetu tireeshirii akka isaan irra godhan kana ibsu wasitti wal geenye amma kaansilar amtii jechaan kaansilar amtii Jarmanii fuuldura dhaaban. Egaa gaaffiin inni gaaffiin Oromoo amma gaafatamee jiru seerarra dhaabate gaaffii haqaa gaaffii mirgaa gaaffii seerri biyyaas gargaaru gaaffii seerri addunyaas gargaaru haqaaf mirga kan ta'e malee waan shororkeessaa akka hin taane qajeelchootti warri biyyi keessa jirru kun akka beekan sabni Oromoo gaafatu haqasaa kan mirgasaa kan seerri laatuu fi seerri biyya sana inni jirutti inni biyyaas ta'e seerri addunyaa san kennuu fi akka ta'e gaaffii haqaa akka ta'e akka beekanii mootummaatti kunoo mootummaa isaa Jarmanii kanattis katabnee ibsina. Egaa gaaffiin Oromoo kun shororkeeffataa wajjin hawwal qabatu otoo hin ta'in gaaffii nagaa gaaffii haqa qabeessa nagaa aan demokiraasii kan seeraan bultii akka ta'e ibsuudhaan wanti mootummaan olola oofu kun dhara akka ta'e akka beekan kana ibsaarra jirra. Egaa karaa waraqata katabuutiin dhaabachuutiinis dhaaddannoo jennu kanaanis ibsinee akka isaan beekan kana akka isaan baratan irratti hojjechaa jirra. Kana darbees immoo yeroo darbe isaan biratti waraqaatti ilaallee turre isaanis katabanii nu deebisaniiru akka duukaa bu'anii akka ilaalanii akka wanta isaa duukaa bu'anii baran katabanii nu deebisaniin ture. Egaa kuni karaa keenya gaaffiin Oromoo gaaffii haqaaf gaaffii abbaa biyyumaa gaaffii mirgaa ta'uusaa amma dandeenyetti waraqaa katabuutiin dhaaddannootiin kunoo balbala dhaabbachuutiin yeroo fudhannee irratti hojjechaa jirra kan agoonaga. Inni ammaa kuni inni keessumaa inni ammaa kuni inni amma boonu kuni fakkeenyaaf kunoo har'aa qabnee hamma jimaatatti guyya sadii as dhaabbannee kaansilarii bira dhaabbannee wanta adda addaa goonee rakkina keenya akka maas miidiyaan biyyaas baru akka hojjetu baay'inneetu goonaa sabni Oromoo baay'inaan hafuura tokkoon walfaana hojjetaa wanti tokkummaan Oromoo isa kanaan dura caalaatti waan jedhee lakkoofsaanis hojiidhaanis guddataa irra jira. Kuni wanta biyya keessatti argamu duwwaa osoo hin ta'in asittis kunoo har'uma inni gooniyyuu waan sadarkaa guddaa irra ga'eera. Tokkummaan Oromoo yaadaan hojiidhaan qalbiitiin tokko irra ga'eera. Kuni isa darbe irraa adda isa godha jedhee yaadaan. Dhaamsanni dabarsuu fi uummanni Oromoo inni biyya jirus ta'e inni diida jiru haqa keenyaa fi mirga keenyaa fi han dhaabbatus han gaafatus han hojjetus unu gadii ta'ee fi tokko tokkoon keenya iddoo jirrutti iddoo oollutti iddoo hojjennutti hamma gahaa keenya gumaachuun nurra jira. Annu gaafatus han dhaabatus unuma wal qabachuun nurra walfaana hojjechuun nurra jira. Yoo hojjenne yoo dhaabbanne dhugaanis haqnis kan keenya gatii ta'ee fi ani iddoo bilisummaa keenya bira hin geenyee fi annu dhoowwatu tokko iyyuu hin jiru. Tokkummaa keenyaan haqa qabannee dhugaa qabannee yoo walfaana hojjenne karaanis nu milkaa'a. Bilisummaan keenyatti yeroo baay'ee nurraan fudhatu kanan jedhu kana beeknee ammi jiruun keenya walfaana dhaabbachuu wal gargaaruu kanan dabarsa ga'an.
Hiriira magaalaa Barliinitti geggeeffame kanarratti kan hirmaatan hayyuun Oromoo Dr. Alamaayyoo Birruu hiririchi hatattamaan kan waamame ta'uunuuf ibsan.
Ani Alamaayyoo Birruun jedhama. Biyya Barliin keessan jiraadha yeroo dheeraa fi miseensa hawaasa Oromoo Barliinidha. Hiriirri kun yeroo kana deddeebi'ee itti ta'eera. Inni har'aa kun hatattamaan kan waamame ajjechaa ijoollee Oromoo irratti biyya uummata Oromoo irratti ka'aa jiruudhaan aari'aaf onnee ani kan ka'e amma ammatti inni kana qindeessinee asitti hiriira gochaa jirra. Hiriirri kun bultii sadiidhaaf waamame qorra Awurooppaa keessa oollee bullee bulti sadidam amma gafin oromo bakka tokko gautti asidi injocho nu jenne murando kudarani ariya gocha jiraje chara barliriti irri kenya magara barliniti yero amma kanatti fuldura councillor chancellor german kokinismo prime minister german angela merkel sarabi parlava bia german fuldura banetia yenno gocha chajira yennon kenya ummata oromorra achecha fi balanga ju akani hatattawan abato ummatni oromo achuchan munirakau garkar sa motumman germany fi worowesti garkar sa motumma jopara vlatani ra khante wante fi garkar jikun akadattawan abato achechan oromorra gajiru kuni gara jelo saidi tokin mo sanyi dugugu lafara dugugut chaa wanjirofi biyakeye keesatti balaan uufademu baa'ee kan nama sodaachisu kan nama sukkaneessu ta'uusaa uummata kanatti beeksisu kana kana gaafannaa ammaarraattis immoo waan ta'aa jiru kan immoo araa yuunaayitid neeshinii keessuma komishiniin tokko dhaabbate akka inni qormaata godhe qormaata kanarratti dhaabbatee mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu mootummoota addunyaa akka inni beeksisu yuunaayitid neeshinii keessatti an jedhu gaaffiin keenya. Gaaffiin Oromoo yeroo hunda jettee gaaffii dimokiraasiiti. Gaaffii dimokiraasii jechaan gaaffii hiree ofii murteeffannaan gaaffii dimokiraasiiti. Gaaffii haqa ala namummaati hiree ofii murteeffachuun gaaffii dimokiraasii waan ta'eef gaaffii dimokiraasii ajenne deeffannaan. Saamsan hiree barfachuu waan Oromoo. Egaa adeemee adeemee fagoo ga'ee jira yeroo ammaa kana uummanni Oromoo harka ol qabatee tokkummaa isaa jabeesse yeroo fe'e yoo ta'e isa gara jabeenyi aan nu hacuucee fi omtiirratti mubushuudhaaf ammoo kanarratti bobba'uutu nutti jira. Bilisummaan keenya amma yookiinis immoo yeroo kan iyyuu nuhu an jedhuudha. Yeroo ammaa kanatti uummata keenya irra ga'u kanarratti dhaabbannee tokkummaa keenya jabeessine. Mootummaa Itoophiyaa aangoorraa buusuutu nutti jira gara dimokiraasiitti cehuutu nutti jira wallaansoon keenya yeroo fe'e yoo ta'e shaffisuusaaf qabaa kan jedhuudha. Kun man ta'uu danda'u murannaa godhanneef tokkummaa godhanne qofaadhaati tokkummaan keenya jabaachuusaaf qabaan jedha. Uummanneen isaan kaan isoo ta'e waan kun har'a Oromoorra gahaa jiru boru isaanirra waan ka'uufi gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa gaaffii dimokiraasii ta'uusaa hubatanii. Ummata Oromoo bira cinaa akka isaan dhaabbatan waa bichan godha.
Torbaanuma darbe keessa qofaan magaalota biyyattii adda addaatti hiriira mormii geggeessaa kan turan ilmaan Oromoo Jaarman keessa jiran roobii darbirraa kaasuudhaan hanga jimaataatti cabbii fi haala qilleensaa Awurooppaa wayita ammaa kana akkaan ulfaataa ta'e odoo hin sodaatiin waajiraalee mootummaa fuulletti bahuudhaan hiriira geggeessaa fi achuma bulaa diddaa isaanii bifa jabaa ta'een agarsiisaniiru. Haaluma kana ilaalchisuudhaanis hirmaattota qophichaa haasofneerra yaada durbee sa'aadaan laatteen haa eegallu.
Nuti ammaan tana bakkitti hiriira geggeessaa jiru baallii yeroo tanaaf ni agarta akka obboleeyyan keenya dhumaa jira rakkoo biyya keenya irra jirtu wayyaaleen akka nama keenya fixaa jirtu waa'ee nama kana wal qabatee rakkoo nuti qabnu kana nuti ibsannee rakkoo tana akka nu arkam feena. Hamileen gaayidaa yoo agarte baay'ee tola na fakkaata gaayitii qabbana kana keessatti beelaan deebuudhaan yoo asitti dhumnellee namni keenya akkasumatti ijoolleen barattootaa yuuniversitii keessa jiraan yuuniversitii fixanii ji'a lama yoo ta'e amatti akka keessaa fi ji'a lama keessa bahanii yaada isaanii gammachiisuudhaaf hawwii qaban dhumaa jiran nuti biyya kana keessatti dhumurraa illee hudduu yoo qabbanti nuufitti illee hudduu duuba deebina jennee yaannu. Kanumarraa ka'ee lubbuun keenya takka abameera gabroomfamaa jirra akkasumatti illee gabroomaan kun akka nurraa dhaabbatu barbaanna nuti rakkoon keenya tun akka nu arkamtu barbaanna rakkoo amata hunda nurra deemaa jiru kaan buukaa nurra dhufu akkasumatti illee itti fufaa jirra akka nurraa dhaabbatu barbaanna akka nu beekamu barbaanna nuti akoni nuti damnu nuti namne senya ege khaefu akka uddu duba de bulle him barbanu asma raile akka sumati nuti gamade ndenyu akka ndenyuti hanu arkamu mota matman jermaille rakote nya akka nu arku barbana akka sma warbi ala jiran len nama khenya khaduma jibu khanaf hanga denden takka qamu hundana takha am barbana nuti lena sinanga dentenyu andentenyu godu barbana fultura fuddu duba de bne jenayallu Aduh, macam ni angkai apa hafe biaya sarat dia kan beli semua berbaca. Wajar yang biaya tenyerah kat dia kan uraba tu berbaca nanti. Nanti biaya tenyerah dia amat hendak gawro mama cera. Biaya tenyerah ti hati tenya bank kenya beli yang kenya. Rakon urajur tu akan uraka emir ke kenya gutu ti arkan nejra nu berbaca. Ani wanin tamu makan kiasi amatin cama aman ano barnitin arkama wanin ani cuu hudu tu bade buing kabnu hudu tu bade buing kabnu biatanya rawiale hangga dan dia nyuti perabazu kabna wara biyala kaisa jiranille biya hunda jiranille wan dan dia ni nama sani jiran apa dan ni kerjaranie hangga dan dia ni ti nama sani kana hamil erainille kekasanin jan. Boleh ya saya memegang nama cerah piye saya nyerati. Hai berziti piye ada piye tiang gemat cita dia abdi kamu hendak malif tahu kamu piye saya nyerati. Piye saya nyerati akan malif sana. Ama korang anak saya seti biar abdi dia bukan ku ya memegang cerah lewat dudu bantai biasian. Wanda kau ni kamu murut kita kari hendak fajarah. Ilmani kamu ilmang kaya lepas aja tinggal fajar mana cerah tidak kan tahu tahu je ni benda. Ani wanin kabu orang mampir ke itu jutulle untuk dua kali dia binaya ke itu pun tu angkara anda utara dumelen dumeka jurulen biasa hati fakak kamsa umbar bata ke biasa hati bilis dumeka umbar bata war biasa jurulen nak kasmati obale yang kaya senjara abadan jan bantu le orang dengan tenyun tuan tenyun ni dapatna Kajurun lebih yang dah kaisa kajuran anuan yang tamuf obleyan sanetif ada tu sanetif orang rumah juru kan apa tu sanetif akau duduk berranti epinen jangan anuan yang ane sanetif tam sakai wan dendenin akau dendenin kamu sanetin woman dah sanetin akau orang biyala kaisa jurani bil obleyan sanetif ada sanetif apa sanetif akad apa tenin jangan.
Balen jadama, yo kan tracing bukan ki yariad Mustafa jadama. Okay, hari raka nukika netrasir mana almost I think pasi tu kisah tiro apa faisa sinsiha Frankfurt terdetisi Munich terdetisi kesemua Nuremberg kita di aman terdet Berlin terjera. Turbi lama kisah tiro lama faisa sekam Berlin terdeti gune, wanti gune itu sekun tiba jera mali fakat bisnis ni bayi tani. Nukeran tanah biji ke nama kisah kejuru ni bayi na terjera mau bonus mali raka jero ni bayi na haran tanu kuno nukinyata sedihnya begitu sedihnya. Orang biaya kena bayar, hamad korang kena kisah kuno. Sibin tu dah kisah tujuan kita nak hundak kuno famoso. Rakina kena makau rumah kena. Biaya kena raya ramne malum makina damne, enyuma kena damne. Wang kena hundai sa ifati basudah. Enyuma kena katinya nuve ku orang muka kena katinya nuve ku fitcha kuno. Aran sana media le nata tapi visi wala aljazira si eneni wang sila juru hundai sa isani tibul gawasudah si. Hari Rabani itu ni bukan najerah. Si almost yero awal hati hari Laman terdorat tiwai yang tiwai Mister Plan itu bukan betul. Ada amu amu kahyo ke nasi teri, amu karora ke nasi jirah jirah. Madi pun tuh di kes kes ke nerakina tu jirah. Madah kufkes agam madah sen tuh nuti ke amu. Ah Mister Plan itu dan sebab aku dah tahu tuh madah nuti amu tiwai Mister Plan ini. Ibnet ni rakinna ke nak karan kes jirah madah ke nak karan kes jirah. Tiba ke nasi ambas itu jirah. Adunya tiap itu jirah. siif galee amma rakkina kenna waan kanaan dura keessa dabarree mootummaan kundura tolchiisire kundura tolchiisire maal akka taane abboonni keenya akkamitti akka dhumani hayyoonni keenya akkamitti akka dhumani kana hunda isaa seenaa kana keessa isaa akka jiruun barsiisaa jirraa maalummaa kenna nuti Itoophiyaa miti nuti Oromoodha nuti hortee kuushira jennee maalummaa kenna Itoophiyaa miti jennee ifa gooneetiniin eenyummaa kenna addunyaadhaaf ibsitti jira nuti kanaan dura hiriira hedduus goonee jirraa haasaa hedduus goonee jirraa siif deebiin argate laakiin ammoo har'aan sana kanama kana warroota sila poolisa hedduudhaan wal haasoyinee jirraa kanaan dura siriira baanee jirraa. Walgeessis baanee jirraa kana waan kana hunda isaatu deebii har'aan sana argachuu qabna nuti yoo deebii har'aan sana hin arganne ta'e bakka kanaas hin gallu furmaata tokko haqa argannutti akka oromummaan keenya addunyaa irratti beekamutti asitti nyaannu sindoonis qorre asitti dhufita malee maalummaa keenna akka baranii deebii nu deebisan jennee ta'in isaanitti dabarsinee jirraa olmoost yeroo takka yookaan yeroo lama booda nu eeggadhaanii sanu firra eegutti jira. Egaa dhaamsi an dabarsuu barbaadu dhaamsa gabaabaadha. Biyya keessatti hayyoonnis abboonnis akkuma waliigalaatti daa'imarraa gahee haga jaarsaatti dhumaa jira. Kan dhumu kanaaf ammoo nuti warri biyya alaa jirrus waan silaa qabnuun yaadaanis ta'e humnaanis ta'e wanta silaa danda'ame hundaan qeerroo bira jirra. Kanaan alatti ammootu qabsaayaanni kufaa qabsoon itti buufaaboo isin bira jirra haga lafeen teenya cabdutti.
Riirri murannoo jabaa kun akka miidiyaalee fi mootummaa addunyaa hawwatee deebisaa feesisuu argatuuf jabinaan irratti hojjechaa akka jiranis qindeessitoonni fi hirmaattonni nuuf ibsaniiru. Lammiileen Oromoo guyyootaaf magaalaa Barliin keessa naanna'uun sagalee erga dhageessanii booda fuula dura waajjira muummee ministeraa yookaan chaansilar biyyattii Anjeelaa Markelitti adeemsisan kun maa irrattis iyyata isaanii qaama mootummaatti akka galfatan beekameera. Iyyata hawaasa Oromoo Berliin qaama dhimmi ilaalutti akka dabarsu mootummaanis dhimmicha xiyyeeffannaa olaanaa itti kennee jala bu'ee akka hordofuu fi irratti akka hojjetan bakka bu'aan mootummaa kun himuufis hirmaattonni haasofsiifne addeessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya hiriirri mormii lammiileen Oromoo biyyoota adda addaatti argaman mormii barattoonnii fi uummanni Oromoo maastar pilaanii Finfinneen wal qabsiisuudhaan adeemsisaa jiran cinaa dhaabbatuudhaan geggeessaa jiran kun ammas biyyoota adda addaatti tufufiinsaan geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u bakkoota garitti ammoo hawaasni Oromoo irra deebiidhaan hiriira bahuun sagalee dhageessisuuf jiraachuun gabaasaaleen nu gahan ni addeessu. Hiriirota biyyoota garaagaraatti geggeeffamaa jira kanneen ilaalchisuudhaan kan yaada hirmaattonni hiriirota biyyoota hanga ammaatti irraa gabaasne nuuf kennan ammoo sagantaa keenya itti aanuun qabannee dhiyaannaa kan har'aa asumarratti xumurameera.
Nu biyyaatti badhaatu kan jaraachaan jiru horame yaada qabna. Humna namaatiif saalaa rabbiif galanna gayuu akka biyyeetti qabna. Namanuun deemu tayyuu kumaatamaa ni qabna. Biifnee darbateen dhabne kan lubbuu biinee galle. Leeta namiif gaachana baroota meeqa qabna. Dhiira dhiigarra martee gumaa baasuu gatootu boora ta'aa meeqa qabna. Hanqina maali qabna bara dhufaa fi dabraa moyoodhaan ajjeefamna. Gaafii liigaati gaafiin barattoonni gaafatu bilisummaa dagaafiin ijoolleen gaafachaa jirtu gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafiin birmadummaa biyyaati dhiigaan manaan deebitu ruga hundaa bineensa barayyuu booyuun fafaa karaa cabsee na yaastu. Lallabii lola labsii iyyiti iyya dabarsi dhiira guyyaa murtii dhaadhaan waaqii dhageessisi tuuta duriin gargarii ni dhageessaa ni gartaa lallabii dhageessisi biyya abbaan qabne teeteeti fakkiitoon nu laallatte yarsuun nu kaalimatte asirratti raawwattu hayyoo beekti bobaati dhigaan dhigatee baati. Qotee bulaa jabaa duukaa fi mirgaa fi dhiirri
Hibon ke tu kaweda akka ada ke duri ti hita duti ti dabti. Manjang ke tu kaweda jilai badu ti darbi. Isti buti bachu maasi fashati. Guma chale jalan kopi arma mura ando le kanu mase jabati. Gur guru nes bambi da bukka badu ti dhoti. Akat male jilani ko jati tinkayani. Ija dim tu garsi si gavon pata kula si orom ya raya si. Du me tira pa du pe hanga e mamandi he. Osa pe sa ni ba na tu dur te te nye kumpa yoro te he la pa nunga he. Da da ka varen di pa fi ya pa fe na rati ala ga nuranga ni ga sa pa raha so inna. Gafa gadan de biye orumum de la baye wada jala wal gaye. Sora tale naknu, galte tale ramnu. Iya madum panu ala ba, kenya magatamnu. Siga mai tichinu, tije kundanu. Sora tale naknu, galte tale ramnu. Iya madum panu ala ba, kenya magatamnu. Siga mai tichinu, tije kundanu.
Egan dhaggeeffattoota keenna kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtaniidha. Kanatti aansun sagantaa afaan Amaaraattu isiniif dhiyaata gama keenyaan nagaan tura. Injifannoo ummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ለሽ ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ለ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በያላችሁበት ይደርሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከመጨረሻው አብራያችሁም ሆኖ እኔ ፓረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ሆናል። ዜናን ተከትሎ ፍንፍኔንና ዙሪያን የሚያቀላቅለውን ማስተር ፕላን በተቃወሙ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ግድያ ስራትና እንግልት በተመለከተ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እንዲሁም የፖለቲካ ድርጅቶች ያወጡትን መግለጫ በተጨማሪም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ስለ ግድያው የዘገቡትን በተመለከተ ያጠናቀርነውን ዝግጅት ወደ እናንተ እናደርሳለን። እሱ እንዳበቃ ከቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ከአቶ አብዱላህ ባዲ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልቁ። አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤናስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜና ጋር እብሳጋዲሳ ነኝ።
የደቡብ ምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የኦሮሞ ህዝብ ንቅናቄን ለማፈን
ከሶማሊያ ድንበር ወደ ማዕከላዊ ኦሮሚያ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የወያኔ ወታደሮች ላይ በባሌ ዞን በወሰደው እርምጃ ከ91 በላይ የጠላት ሰራዊት ከጥቅም ውጪ አደረገ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ህዝባዊ የመብት ትግል ለማፈን ሲስተማሩ በነበሩ የወያኔ ካቢኔዎችና ሰላዮች ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስዷል። ለዝርዝሩ ፍራውል ጃለታ።
የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ባሌ ዞን ውስጥ ታህሳስ 13 እና ታህሳስ 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በባሌ ዞን ሃሮ ዲቤ ወረዳ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በጠላት ወታደሮች ላይ በወሰደው እርምጃ ከ91 በላይ የጠላት ወታደሮችን ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወታደራዊ ተሽከርካሪ ወይንም በኦራል መኪና ታጭቀው ከሶማሊያ ወደ ማዕከላዊ ኦሮሚያና አካባቢዋ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የወያኔ ወታደሮችን በደፈጣ በማጥቃትና በጸረ ተሽከርካሪ ፈንጅ በማጥቃት ባደረሰው ኪሳራ ከ91 በላይውን ከጥቅም ውጪ አድርጎ ከ7 በላይ AKM ጠመንጃዎችን ከነ ሙሉ ትጥቃቸው መማረኩን የደቡብ ምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። በዚሁ መሰረት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ታህሳስ 13 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በባሌ ዞን ሃሮ ዲቤ ወረዳ ካራ ጅብሪቲ በተባለ ቦታም ከጧቱ 2 ሰዓት ገደማ ላይ የወያኔ ወታደሮችን በደፈጣ በማጥቃት 7ቱን ገድሎ ከ9 በላይ የሚሆኑትን አቁስሎ 7 AKM ጠመንጃዎችን ከነ ሙሉ ትጥቃቸው ማርኳል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃቱን በመቀጠል ታህሳስ 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በዚሁ ዞን ማለትም በባሌ ዞን በወሰደው እርምጃ ከሶማሊያ ድንበር በዶሎ አድርገው ጭረቲን አቋርጠው ወደ ማዕከላዊ ኦሮሚያ የህዝቡን አመጽ ለማፈን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የወያኔ ወታደሮችን ሲንቀሳቀሱበት በነበረው 4 ኦራል ተሽከርካሪ ላይ ከጭረቲ ከተማ 30 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቆ በሚገኝ ኩላ ኮትቻ በተባለ ቦታ ከጧቱ 3 ሰዓት ገደማ በወሰደው የጸረ ተሽከርካሪ ፈንጅ ጥቃት በሁለት የኦራል ተሽከርካሪዎች ላይ የነበሩ ከ50 በላይ የወያኔ ወታደሮችን ከጥቅም ውጪ አድርጓል። በዚህ ወቅት ከኋላ ተከትለው ሲመጡ የነበሩ 2 ኦራል ተሽከርካሪዎችንም በማጥቃት በላዩ ላይ ከነበሩት የወያኔ ወታደሮች መካከል 10ሩን ሲገድል ከ15 በላይውም ደግሞ ክፉኛ ማቁሰሉን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደቡብ ምዕራብ ዞን እዝ ባደረሰን ወታደራዊ ዜና አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የደቡብ ምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የኦሮሞ ህዝብ ንቅናቄን ለማፈን ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የወያኔ ካቢኔዎችና ሰላዮች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን የደረሰን ወታደራዊ ዜና ዘግቧል። በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ባሌ ዞን የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወታደራዊ እርምጃውን አጠናክሮ በመቀጠል ታህሳስ 18 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የወያኔ ሰላይና ካቢኔዎች በመሆን ለወያኔ ነፍሰ በላ አጋዚ ጦር መሳሪያ በመሆን የኦሮሞ ተማሪዎችንና ወጣቶችን በአጠቃላይም የኦሮሞን ህዝብ ለማስጨረስ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የጎሮ ወረዳ መልካቡታና አከባቢዋ እንዲሁም ሶፍመር አከባቢው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የወያኔ ተላላኪዎች አብዱራህማን ሐጂ ከሊል ንጉሴ ግርማ ደምሴ ቱሉና ሽመልስ ተፈሪ የተባሉት ተላላኪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ በላከው ወታደራዊ ዜና አስታውቋል። እነዚህ የኦሮሞ ህዝብ ፍትሃዊ የነጻነት ትግልና የመብት ጥያቄን ለማፈን ከወያኔ ጋር በማበር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የወያኔ ተላላኪዎች ከጎሮ ወደ ሶፍመር ከተማ ሲንቀሳቀሱ በነበሩበት ወቅት ጋራ ዲዲቢሳ በተባለ ቦታ በተወሰደባቸው የማያዳግም እርምጃ መገደላቸውን የደቡብ ምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። እዙ በማከለም የኦሮሞ ህዝብን ፍትሃዊ የነጻነት ትግል ለማፈን በሚንቀሳቀሱና በወጣቶችና በተማሪዎች በአጠቃላይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ወንጀል በሚፈጽሙ የታጠቁ ኃይሎችና ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክረው የሚቀጥል መሆኑን አስታውቆ መላው የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን በማስጠበቅ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጎን መቆሙን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል።
ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በግንደበረት አካባቢ የመብት ጥያቄ ያቀረቡ ያሉ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የጦር ወንጀል እንዲፈጽሙ ወያኔ ያሰማራውን የኮማንድ ኃይል በጭልመው ደን ውስጥ በወሰደበት እርምጃ መደምሰሱ ታወቀ። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንደሚያመለክተው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ታህሳስ 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በአንድ ወታደራዊ ተሽከርካሪ ወይንም ኦራል መኪና ታጭቆ ከባኮ ተነስቶ የጨለመውን ጥቅጥቅ ደንን አቋርጦ ወደ ግንደበረት ለእኩይ ተለእኮ ሲሰማራ በነበረው የወያኔ ኮማንድ ኃይል ላይ በደኑ ውስጥ በወሰደበት የቦምብ ጥቃት ሙሉ በሙሉ አውድሞታል። የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡ እያቀረቡት ያለውን የተቃውሞ ድምጽና የመብት ጥያቄ ለማፈን ሲፈጽም የነበረውን ግድያና ወከባ ለማጠናከር ከነሙሉ ወታደራዊ ትጥቁ ሲንቀሳቀስ የነበረውን የወያኔ የኮማንድ ኃይል የጫነው ኦራልም መውደሙ ታውቋል። በሰላማዊ መንገድ የማስተር ፕላንና የኦሮሚያን ከተሞች አዋጅን የተቃወሙ እንዲሁም የነጻነት ጥያቄ ባቀረቡ ንጹሃን ዜጎች ላይ ኤኩርምጃ በሚወስደው የጠላት ተላላኪዎችና የታጠቁ ኃይሎች ላይ የሚወሰደው ጥቃት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ያመለከተው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ህዝቡ ለሰራዊት የሚያደርገውን ከለላና ድጋፍ እንዲቀጥል ጠይቋል። የኦሮሞ ህዝብ በወያኔ መንግስት በአዲስ መልክ የታወጀበት ስልታዊ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በመቀልበስ የሀገር ባለቤትነት መብቱን ለማስከበር ነጻነቱን ለማጎናጸፍ በሁሉም ረገድ መፋለም እንዳለበትም መልእክት ተላልፏል። በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ባሌ ዞን በሰላማዊ መንገድ እያቀረቡት ያለውን ጥያቄ ለማፈንና ለግድያ በተሰማሩ የወያኔ አጋዚ ፌደራል ፖሊሶች ላይ በወሰደው ራስን የመከላከል እርምጃ ከ18 በላይ የሥርዓቱ ታጣቂዎችን ከጥቅም ውጪ አደረገ። ከታሳስ 15 እና 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አንስቶ በባሌ ዞን መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሮቤ የቴክኒክ ሞያ ኮሌጅ እንዲሁም በደሎመና ወረዳ በርበሬ ቀበሌ ሃሮዱመል ሃሮዲቤ ሶፉመር ዳደች በላና ደሎ ሰብሮ በመሳሰሉ ተከባቢዎች ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡ የተቃውሞ ድምጹን በማሰማትና የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ጋር መፋጠጡን አሁንም ቀጥሏል። ወያኔ ያሰማራቸውን የአጋዚ ጦርና የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላት ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ እያቀረበ ያለውን ጥያቄ ለማፈን በተንቀሳቀሱበት ወቅት ህዝቡ በባህላዊ መሳሪያዎች ራስን ለመከላከል በወሰደው እርምጃ 10 ገሎ ከ8 በላይ ማቁሰሉን ምንጮች ገልጿል። በባሌ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች እንዲሁም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተፋፋመ ያለውን አመጽና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግል በማወደስና ጠላትና ተላላኪዎችን በማውገዝ ተቃውሟቸውን እንደቀጠሉ የምንጮች ዘገባ ያመለክታል። በደቡብ ምዕራብ ሸገር ቶሌ ወረዳ አቤቤ ከተማ ውስጥ እየተካሄደ ካለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ ከ18 በላይ የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ ኃይሎች መገደላቸው ታወቀ። በከተማይቷ ከታሳስ 18 እና 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አንስቶ እየተፋፋመ ባለው የኦሮሞ ወጣቶችና ህዝባዊ ተቃውሞ አቶ ሞከንን ጉዲሳ፣ አቶ ዳዲ ኩምሳ፣ አቶ ኩማ ሌንጂሳ፣ አቶ አበራ ጣባና አንድ ሌላው ለጊዜው ስማቸው ያልደረሰን አርሶ አደር በወያኔ ጦር ኃይል ጥይት የተገደሉ ሲሆን ከ10 በላይ ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው በሞትና ህይወት መካከል ይገኛሉ። በሁኔታው እጅጉን የተቆጣው የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ በወያኔ ኃይሎች ላይ መንገድ ዘግቶ እርምጃ በመውሰድ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን በኢሉ ገላን ወረዳ ውስጥ 10 AK-47 ጠመንጃዎችን ከጠላት ኃይሎች ማርኳል። በባሌ ዞን አጋርፋ ወረዳ 10 የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ ፌደራል ኃይሎች መገደላቸውን ያመለከቱት ምንጮቻችን በሜታሮቢ ወረዳ አያሌ ዜጎች መገደላቸውን ጠቅሶ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዶንጎሮ አካባቢ 3 ሰዎች መገደላቸውንም ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጸረ ጭቆና አመጽ እንቅስቃሴ በምዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉዱሩ ወረዳ ሐረቶ ውስጥ እየቀጠለ ሲሆን ወያኔ ያሰማራቸው ኃይሎች በህዝቡ ላይ በከፈቱት ተኩስ 8 ሰዎች በጥይት ቆስለው 2ቱ በአስጊ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ። የእስራት ዘመቻው የተጠናከረ ሲሆን እድሜያቸው ከ75 ዓመት በላይ የሆኑ አቶ ኦልጅራ ዲባር፣ ኦልጅራ ጉታና ሚዛና ገመዳ የተባሉ የኦሮሞ አዛውንቶች እንዲሁም መምህር ቀነኒ ጌታኔ ከመንዲ ከተማ ታፍነው እንደተሰወሩ ታውቋል። የወያኔ መንግስት በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ባነሱ የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ግድያና እንግልት በጽኑ እንደሚያወግዙ በኤርትራና በሱዳን የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ገለጹ። አድማጮቻችን ዝርዝር ዘገባ አለን፣ ፍራውል ጃለታ ያቀርብላችኋል።
በኤርትራ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር የፊንፊኔን ማስተር ፕላንና ኦፒዲዮ በኦሮሚያ ከተሞች ላይ ያወጣውን አዋጅ በአጠቃላይም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ታህሳስ 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባካሄደው ውይይት የውያኔ ኃይሎች የፈጸሙትና እየፈጸሙት ያለውን ዘግናኝ ወንጀል አውግዟል። ማህበሩ ከውይይቱ በኋላ ባወጣው ባለ 6 ነጥብ ያቋም መግለጫ ለኦሮሞ ህዝብ መብት ሲፋለሙ መስዋዕት በሆኑ የኦሮሞ ዜጎች የተሰማውን ጥልቅ ሐዘንና ለሰማዕታቱ ያለውን ክብር ገልጿል። በማከለም ህፃናትና አዛውንት እንዲሁም የነገ ሀገር ተረካቢ ወጣት ትውልድ መስዋዕት የሆነበት የጸረ ጭቆና አመጽ ትግል ግቡን እንዲመታ በሁሉም ረገድ እንደሚደግፍ አስታውቋል። የኦሮሞ ዜጎች ደም እየፈሰሰበት ያለው የፊንፊኔ ማስተር ፕላንና የኦሮሚያ ከተሞች አዋጅ እንዲሁም የኢህአዴግ መንግስት ኦፒዲዮን እንደ መሳሪያ በመጠቀም በልማትና በእድገት ስም በህዝባችንና በሀገራችን ኦሮሚያ ላይ የከፈተውን ዘመቻ እንቃወማለን ያሉት በኤርትራ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ከተጫነበት የጭቆናና ዝርፊያ አገዛዝ ለመላቀቅ ያለው መፍትሄ በሀገር ቤትና በውጪም ያለው ወገናችን አንድነቱን አጠናክሮ እጅ ለእጅ ተያይዞ በትግሉ መሪ ድርጅታችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የነጻነት ትግል ማጠናከር በመሆኑ የሚጠበቅብንን እንወጣለን ብለዋል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት ባዶ እጆቻቸውን የመብት ጥያቄ እያቀረቡ ያሉ ዜጎቻችን ላይ እየፈጸመ ያለውን ግድያ የጅምላ እስራትና ድብደባ እንዲያቆም የዓለም ማህበረሰብና ለሰው ልጆች መብት መከበር እንቆማለን የሚሉ አካላትም በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለውን እልቂት ለማስቆም በዝምታ መመልከትን ትተው እንዲደርሱልን እንጠይቃለን ብሏል በኤርትራ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር። በተመሳሳይ መልኩ በሱዳን ካርቱም ከተማና አካባቢዋ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞችና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎች ታህሳስ 11 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ከተለያዩ አካባቢዎች በመሰባሰብ በማስተር ፕላኑ ተቃውሞና በመብት ጥያቄ ላይ ለተሰው የኦሮሞ ጅግኖች ያላቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጿል። በመላው ኦሮሚያ እየተካሄደ ያለውን ህዝባዊ ንቅናቄና የጥረጭቆና አመጽ እንደሚደግፉ የገለጹት በሱዳን የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ወያኔ በኦሮሞ ዜጎች ላይ በተለይም በወጣቶች ተማሪዎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ፋሽስታዊ እርምጃ አውግዘዋል። ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ባወጡት ባለ 8 ነጥብ ያቋም መግለጫ በማስተር ፕላንስም ኦሮሚያን ለመሸንሸንና የኦሮሞ ህዝብን ባህል ታሪክና ማንነት ለማጥፋት የተወጠነውን ማስተር ፕላን ተብዬ እቅድ በጽኑ እንደሚኮንኑ ገልጸው እንዲሁም እንደሚያወግዙም አመልክተው በኦሮሚያ እየተፋፋመ ያለውን ቅስቀሳ ያለመለትን ግብ እስኪመታ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ የዜግነት ግዴታ ለማበረከት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። በመጨረሻም ወያኔ ወደ ሱዳን ካሰማራቸው ቅጥረኛ ሰላዮች መካከል አንዱ መሐመድ ቱፋ የተባለ ተላላኪ መሆኑን አጋልጠው እሱና መሰል ለሆዳቸው ያደሩ የጠላት ተላላኪዎች ከእኩይ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ አስጠንቅቀዋል። በሱዳን የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች
እንግዲህ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና በዚህ ተጠናቋል። ከቀሪ ዝግጅታችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ ዝግጅት እየተላለፈላችሁ ያለው ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። ፍንፍኔንና ዙራን የሚያቀላቅለውን ማስተር ፕላን በተቃወሙ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ግድያ ስራትና እንግልት በተመለከተ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች መግለጫ አውጥቷል። በተጨማሪም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየተፈጸመ ያለውን ግድያ በተመለከተ ዘገባ እያቀረቡ ይገኛል። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው በዚህ ላይ የተጠናቀረ ዝግጅት ይሆናል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። የአሜሪካ መንግስት ታህሳስ 18 2015 ባወጣው መግለጫ በአሁኑ ሰዓት በሰላማዊ መንገድ የፊንፊኔና ዙሪያዋን ማስተር ፕላን የተቃወሙ የኦሮሞ ዜጎች በተለይም ወጣቱ ላይ ፖሊስና የጦር ኃይሉን አሰማርቶ የኢትዮጵያ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ግድያ ስራትና እንግልት በአስቸኳይ እንዲያቆም ጠየቀ። መንግስት ግድያ ስራትና ወከባውን አቁሞ በአስቸኳይ ከተቃዋሚዎች ጋር ተነጋግሮ መፍትሄ መስጠት አለበት ያለው የአሜሪካ መንግስት መግለጫ በሀገሪቷ እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት አደገኛና አሳሳቢ መሆኑን በመግለጽ በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲገኝ ሲል ጠይቋል። Human Rights Watch በበኩሉ ታህሳስ 5 2015 ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው አሰቃቂ ግድያ ድብደባና እንግልት አሳሳቢ ነው ሲል ገልጾ በአስቸኳይ እንዲቆም ጥሪ አድርጓል። እስራት ግድያና እንግልቱን በማውገዝ መግለጫ ያወጣው Human Rights Watch የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ያላንዳች ርህራሄ በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ በሚወስዱት እርምጃ ከ75 በላይ ሰዎች ሞተው በሺዎች ቁስለኛና እስረኛ መሆናቸውን ገልጿል። ይህ የከፋ ወንጀል በአስቸኳይ ቆሞ የተፈጸመው ወንጀል በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ Human Rights Watch በዚህ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ወጣት ተማሪዎች ፍንፍኔንና ዙሪያን የሚያቀላቅለውን ማስተር ፕላን በመቃወማቸው የጦር ኃይሉንና የፖሊስ ልዩ ኃይሉን በማሰማራት የኢትዮጵያ መንግስት ከባድ የመብት ጥሰት በሰልፈኞች ላይ አድርሷል ያለው ሌላው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ እነዚህ መንግስት
ያስተማራቸው ወታደሮችና ፖሊሶች በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆችን ሲገሉ በሺዎች የሚቆጠሩትን እስረኛና ቁስለኛ አድርጓል በማለት ድርጊቱን አውግዟል። ድርጅቱ በዚህ ታሳስ 16 2015 ባወጣው መግለጫ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት በኦሮሚያ መፈጸሙን አትቶ ጉዳዩ ባስቸኳይ በገለልተኛ ወገን ተጣርቶ ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቋል። በኦሮሚያ ከተቀጣጠለው የተማሪዎች ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ከባድ የመብት ጥሰት ተፈጽሟል ያለው ሌላው የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅት የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ የታጠቁ የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ሴት ወንድ ትልቅ ትንሽ ሳይሉ በሰላማዊ መንገድ የፊንፊኔ ማስተር ፕላን የተቃወሙትን ተኩሶ ገሏል፣ ቀጥቅጦ ሲያቆስልና አፍሶ ለእስር ሲዳርግ ነበር ብሏል። ድርጊቱ ከባድ የሰብአዊ መብት መጣስ መሆኑን የገለጸው የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቆ ድርጊቱ ተጣርቶ የፈጸመው አካል ለፍርድ እንዲቀርብ አበክሮ ጠይቋል። የፊንፊኔን ማስተር ፕላን አንቀበልም ያሉትን የኦሮሞ ዜጎች በተለይም ተማሪዎችን እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ ጦር አሰማርቶ የወያኔ መንግስት የፈጸመውንና እየፈጸመ ያለውን ግድያ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባርና የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባርም አጥብቀው አውግዘውታል። ድርጅቶቹ ባወጡት መግለጫ ይህ አምባገነን የወያኔ መንግስት ባዶ እጃቸውን ለተቃውሞ በወጡት የኦሮሞ ዜጎች ላይ የፈጸመው ግድያ ድብደባና እንግልት የቡድኑን ጨካኝነትና የወጣለት ጨቋኝነት ያሳያል ካሉ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ ያዘውን ያልገዛም ባይነት ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላችንን ድጋፍ እናደርጋለን፣ ህዝባችንም በተለይም ወጣቱ ከኦሮሞ ወንድም ህዝቡ ጋር ቆሞ የሥርዓቱን ግባተ መሬት እንዲያፋጥን ጥሪያችንን እናቀርባለን ብሏል። ለተሰው ጀግና የኦሮሞ ውድ ልጆችም ያላቸውን ሀዘን ለቤተሰቦቻቸው የገለጹ ሲሆን ይህንን አስከፊ ሥርዓት ለማስወገድ ያለው መንገድ የተጀመረውን ትግል አጠናክሮ መቀጠል ነው ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህንኑ የወያኔን መንግስት የጅምላ ግድያና እስራት በተመለከተ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ቀዳሚ ዜናቸው በማድረግ ዘግቧል። ግድያውና እስራቱን በሰፊው ከዘገቡ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መካከል አንዱ የሆነው ዘ ኒውዮርክ ታይምስ በኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ዜጎች ላይ የተፈጸመው ግድያና እስራት አስከፊ መሆኑን ገልጿል። ዶቼ ቬለ የተባለው የዜና አገልግሎት በበኩሉ ሰሞኑን ባወጣው ዘገባ ከ75 በላይ የኦሮሞ ዜጎች በመንግስት ወታደሮች መገደላቸውን ሆማን ራይትስ ዎችን ዋቢ በማድረግ ገልጿል። እስራትና ድብደባም እጅግ የከፋ መሆኑን የሰብአዊ መብቶችን ዘገባ ጠቅሶ የዘገበው ዶቼ ቬለ ጉዳዩ ያሳሰበው የአሜሪካ መንግስትም ግድያና እስራቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ለኢትዮጵያ መንግስት ማሳሰቢያ መስጠቱንም ጨምሮ ዘግቧል። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የተሰኘው ሌላው የዜና ምንጭ በበኩሉ እየተፈጸመ ያለው ግድያና ድብደባ ከባድ መሆኑን ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። ከ75 በላይ የኦሮሞ ዜጎች መገደላቸውን AFP ታሳስ 17 2015 ከናይሮቢ ባሰራጨው ዘገባ አረጋግጧል። በኬንያ የሚታተመው ታዋቂው የእንግሊዘኛ ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን በበኩሉ በኦሮሚያ የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በተቃወሙ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የተፈጸመው ግድያ ስርዓትና ድብደባ በከባዱ የሰብአዊ መብት የጣሰ ስለመሆኑ ዘግቧል። ከ75 በላይ የኦሮሞ ዜጎች መገደላቸውና በሺዎች መደብደባቸውንና መታሰራቸውንም ገልጿል። በእንግሊዝ ሀገር የሚታተመው ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ታይምስ የተሰኘው ጋዜጣም ይህንኑ የወያኔ መንግስት ግድያ በተመለከተ ታሳስ 22/2015 ባሰራጨው ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ በከፈተው ዘመቻ ከ75 በላይ ዜጎችን ገሎ በሺዎች አክስሎ በሺዎች ማሰሩን ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። ሬዲዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ወይም ፍራንስ 24 የተሰኘው የዜና ማሰራጫ በበኩሉ ምንጮቹን ጠቅሶ በዘገበው መሰረት በኦሮሚያ በሰልፈኞች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እየፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣ አጋልጧል። Thank you.
Baba gabru mali badane itenyu Argo da gabru ma amma beragan Kai jiwa la beda bajar ware ga muda kai dijera Almanna ora Irredu tayarab tumasi wanako Irredu tayarab
ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን አንድ ሁለት ብለን የመጨረሻ ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። ከቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ከአቶ አብዱላህ ማህዲ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ይሆናል ተከትሎ ወደናንተም ይደርሰው አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
ሁሉም በማስቀደም የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ አብዱላህ ማህዲ ኢሳ ይህንን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ በአድማጮቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ።
በጣም አመሰግናችኋለሁ።
መልካም አቶ አብዱላህ እንግዲህ እንደሚታወቀው ታህሳስ 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ድርጅታችሁ መግለጫ አውጥቷልና የኦሮሞ ዜጎችን ከመሬታቸው የሚያፈናቅለው የፊንፊኔ ማስተር ፕላን በተቃወሙ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ወያኔ እየፈጸመ ያለው ግፍ በሁሉም መወገዝ የሚገባው ነው በሚል አርዕስት ስር መግለጫ አውጥታችኋልና ይሄ የናንተ መግለጫ ምንን የተመለከተ ነው? ሲጠቅለል አርጋችሁ ንገሩን ሀገር ቤት ካለው ሁኔታ ጋር በተመለከተ።
በእውነት ዚህ ያለ በነሸንጉል በኢትዮጵያ ውስጥ በነሸንጉል አይደለም ወይ በሮም በኢትዮጵያ በመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች ያለ ጫንና በደላ በጣም የሚያዛዘን ነገር ነው። በተለያየ እኛ መገለጫ ያወጣናበት በድርጅታችን በቤነሸንጉል ድርጅት ማለት የተደረገ ነው የተደረገ ግፍና በደል ነው የኦሮሞ ህዝብ ላይ። በጣም የሚያሳዝን ነገር እኛ ህዝብ ነው ማይንም ሰው የተነሳበት ምክንያት የተዳገለበት ምክንያት ለህዝቡ ነው። ህዝቡ እንዲያድግ ነው። ህዝቡ እንዲብለጽግ ነው። ህዝቡ እድገት እንዲያገኝ ነው እንጂ ትምህርት እንዲያገኝ ነው እንጂ ህዝብ ለማገደል አይደለም። ኦፒቲኦ የገባውበት ምክንያት ወደ ወያኔ በወያኔ ትእዛዝ ኦፒቲኦ ህዝቡ የጨረሰ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በእውነት ነው። ስለዚህ እኛ በኦሮሚያ ብቻ አይደለም የቤነሸንጉል የተነሳሳ ነው። የቤነሸንጉል ህዝብ ከመሬቱ የተፈናቀለ ነው። ዳቡስ በፉድንዱ በአባያ የተባለ አባያ አሁን የተሰራ አባያ የሚሰራ አባያ ህዝቡ አነሳስቶ ነው እኮ ህዝብ እዛ አባያ አጥቀብ የሚኖሩ አነሳስቶ በዶዘር ቤታችሁ የተነቀሉ በዶዘር ይሄንን ሁሉ ወያኔ መንግስት ለህዝባችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሰራ ይላል። ህዝቡ በጣም ህዝቆዳ ነው ያለ ወያኔ መክንያት ማለት ነው። አያ 5 አመታት አሁን ወያኔ ስልጣን እንትያዘ አያ 5 አመታት የሄደ ነው የገባ ነው የተሰራ ወያኔ የተሰራ ለህዝቡ ፋይዳ የለም። ግድያ ብቻ ነው፣ አፈና ብቻ ነው፣ ስደት ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ወደ ውጭ ሀገር የሰደዱ ነው፣ በባህር የሞቱ ነው፣ በየበረሃ የሞቱ ነው። ይሄ በጣም በእውነት የሚያዛዘን ነገር ነው። ይሄንን በቤነሻንጉል በኩል እኛ ያወጣንበት መግለጫ በእውነት ህዝቡ ይሄ ሁሉ ፍናት አድርጎ ስለወያኔ ፍናት አድርጎ ምን እናደርጋለን? ምን ይበጃል? ሁላችን እጅ በእጅ ተሳሰረን ከህዝቡ ጋር ይሄ ወያኔ ማሄድ አለበት ማውጣት አለበት። ለምንድን ነው ስንል ህዝባችን 90 ሚሊዮን የተባለ 80 ሚሊዮን ራሱ አይሞላ ያለቀ ነው። ሱዳን ውስጥ ያለ ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ዜጎች በተለያየ የሱዳን በረንዳ ውስጥ የሚሞቱ ያሉ ውዳ ስንት ነው በቀን ስንት ነው የሚሞቱ በራብ ከስደት ተውና ከሀገሩ እዛ ያለ አገር በድርቅና በረባትና ህዝባችን ያለቀ ነው ያለ። ስለዚህ ቢበጀ ነገር ለህዝባችን የሚዋጣ ነገር ህዝቡ ራሱ ወስኖ ሁሉ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው የምናስበውኛ። ይሄ ወያኔ እስከ ሞት ድረስ ማውጣት ነው፣ ሰልማዊ ሰልፉ ማቀጠል ነው። አሁን በቤነሻንጉል ይሄ በቤነሻንጉል በኩል ያለ እዚህ በማንኩሽ በመንጉሽና በአሶሳ ሰልማዊ ሰልፍ የተደረገ ነው። አሁን የተነሳሳ ነው
በእውነት የኦሮሞ ተማሪዎች ብቻ ሲሆን የኦሮሞ ተማሪዎች ብቻ አይደለም፣ የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ የተነሳሳ አዲስ አበባ ውስጥ ማስተር ፕላን ብቻ አይደለም። ማስተር ፕላኑ አሁን እኛ የኦሮሞ ህዝብ ተማሪዎች የሚናገሩ ያለ በይፋ እኛ ወያኔ እንዲውጠኝልኝ ወያኔ ይውጣ ወያኔ አይገዙኝ ወያኔ ይውጣኝልኝ ከሀገሬ ያሉ ነው። በቃ ይሄንን ግልጽ ነው ለማንም። ወያኔ በማስተር ፕላኑ እንዴት ይሄ ሴጎች ነው ባክ ይሄ ሴጎች ነው ይሄ ነዋሪዎች ነው እንዴት መሬቱ ወስዶ ለሌሎች ወገኖች ይሽጣቸዋል? ወያኔ ይሄንን የህዝብ መሬት እንዴት በእውነት በህልና እንዴት ይሄን ያንተ ህዝብ ወይም ያንተ እናትና ያንተ አባት እንዴት ከመሬቱ አውጥተህ መሬቱ እንዴት ትሰጠዋለህ ለገንዘብ ብለህ? በጣም የሚያዛዘን ነገር ነው በጣም በእውነት ነው። ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ የነሱም ንብረት ላይ ነው የነሱም መሬት ላይ ነው። እኛ ማስተር ፕላኑ እንዲዘረዘሩልን ማስተር ፕላኑ አይንክና አይንፈልግን ያሉ ወያኔ በህልና የሱ ህዝብ ስለሆነ በመንገዳዊ ወይም በወንድምነት ለህዝቡ ብሎ እንዲጠቀምለት በመሬቱ እነሱም ይህንን የላቸው። እኛ እነሱም የተነሱበት አሁን ወያኔ እኛ በእጅ ባዶ ነው፣ መሳሪያ የላቸው፣ ምንም ድንጋይ ራሱ አይወረወሩትም። ጥያቄ በጭንቅላት ጥያቄ ነው የጠየቁት፣ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ነው የጠየቁት። እና ይህንን ወያኔ በመሳሪያ በጥይት በመሳሪያው የተቀጠለ ነው። በቃ መሳሪያ እንደ አረሜ ነው እኮ እንደ አረሜ ነው ሰው ልጅ የሚረሸት ያለ። በጣም የሚገርም ነገር ነው፣ የሚያዛዘን ነገር ነው በወያኔ በእውነት ነው የሚል። ስለዚህ እኛ ይህንን ትንሽ ካሰቡ ለኢትዮጵያ ዜጎች ወይም በተለያየ ለኦሮሞ ህዝብ ለኦሮሞ ተማሪዎች ይሄ ባላገሮች ነው እኮ ይሄንን ሰዎች የነገ ወዲያ ኢትዮጵያ የሚያስተዳደሩ ኢትዮጵያ የሚያበለጽቀኑ ይሄንን ተማሪዎች ናቸው እኮ። ዝም ብለህ ህጻኖች ነው ህጻኖች የሚታይ ህጻኖች ነው የሚገድሉ ያለ። ይሄ በጣም የሚያዛዘን ነገር ነው። አሁን ለኦሮሞ ወገና ለኦሮሞ ህዝብ ወገናችን ብቻው አይደለም፣ አማራ ራሱ የአማራ ህዝብ ያለቀ ነው፣ በሰላማዊ ሰልፍ የነሳ ነው። በሁሉ ኢትዮጵያ ማለት ነው፣ በሙሉ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ለምንድን ነው ህዝቡ ምንነቱ አውቋል። ምን እናደርጋለን? ምን ይበጃል? ወያኔው አይተከምኝን? ወያኔ ካልሄደ ህዝቡ ያለቀ ነው። ህዝቡ ይዘደደ ነው። ህዝቡ ይደፈረ ነው። ህዝቡ በማስተብላል የተባለ ያወጡ ነው። መሬታችን የተሸጠ ነው ለውጭ ሀገር። ይሄንን ወደ ከአሜሪካ የሚመጡ ከአውስትራሊያ የሚመጡ ከየትኝ የሚመጡ ወደ ኢትዮጵያ ለመሬት የኢትዮጵያ መሬት ለማቃም ነው በወያኔ በኩል ማለት ነው። እዚህ የኢትዮጵያ ልጆች ዜጎች ደግሞ የሰደዱ ነው። ስለዚህ በጣም የሚያዛዛ ነገር ነው። እኔ በእውነት ይህንን ከወያኔ ጋር የሚሰሩ ወንድሞቻችን ከቤኒሻንጉል ይሁን ወጣቶች፣ ከኦሮሚያ ወጣቶች ይሁን፣ ከጋምቤላ፣ ከሲዳሞ፣ ከትግራይ፣ ከሁሉ ህዝባችን የሚረሸን ያለ እናታችን ነው እኮ። እነሱም እናት ነው። ወያኔ ግን በመሳሪያ ተሰጥቶ በገንዘብ ትንሽ ገንዘብ እና ተሸውዶ እናታችሁ የገድሉ ነው ያለ፣ የሚገድሉ ነው ያለ፣ እናታችሁ የሰረፉ ነው ያለ፣ እናታችሁ በቤታችሁ ያፈነቀሉ ነው ያለ። ይሄንን በእውነት እነሱ የሚያስተላልፍ ምልክት ይሄንን ለምን እንዴት መጀመሪያ አፍሙስ መሳሪያ እንደምን ግድል ለምን ንታሳሳለ በወያኔ በኩል ማለት ነው። ይህንን እነሱ ራሳቸው ማሰብ አለበት። የኛ ወጣቶች ማለት ነው፣ የቤኒሻንጉል ወጣቱን የብሔር ብሔረሰቦች ወጣት ማለት ነው። ለነሱ ምልክት ነው የሚነሰጣቸው። ይህን ትንሽ አስቡበት እስኪ፣ ስለ እናታችሁ፣ ስለ አባታችሁ፣ ስለ እህታችሁ ያስቡበት እስኪ። ወደ እነሱም አሁን እኔ ምልክቴ ወጣቶች፣ የብሔር ብሔረሰቦች ወጣቱ በትንሹ እነሱም ቶክስ ወደ እናታችሁ ይቆምና ወደ ጥላት ወደ ወያኔ ማተኮስ አለባችሁ ማለት ነው። የሚል በመቀረሻ መሳሪያ ወደ ወያኔ ማዞር አለበት። መሳሪያ ወደ ወያኔ አዞሮ ወያኔ በትዛዝ በገንዘብ በሚመጣ በአውሮፓ በሁሉ የሚሰጣቸው ገንዘብ ህዝባችን ህናት ህዝቦች ያስቀረሰበት ነው። ስለዚህ ወገናችን ለብሔር ብሔረሰቦች ወጣቶችን ይሄ መሳሪያ ወደ ወያኔ ማዞር አለባችሁ ወንድሞች። ይሄ ነው የኛ ምልክት።
ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ከአቶ አብዱል ወሃብ ማህዲ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ በዚህ አላበቃም። ተከታዩንና ክፍል ሁለቱን ሳምንት እንመለስበታለን።
አድማጮቻችን ይሄ ቃለ ምልልስ በዚህ አላበቃም። ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው ዝግጅታችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።